Chci tě vyvyšovat, Bože můj a králi, tvému jménu dobrořečit na věky a navždy. Po všechny dny ti chci dobrořečit a tvé jméno chválit na věky a navždy. Pane Bože, chceme ti děkovat za to, že jsme se tu mohli sejít i tuto neděli. Chceme ti děkovat za to, že jsme se tu mohli sejít v tvém jménu uprostřed Božího lidu. A chceme tě prosit, aby jsi byl uprostřed nás, aby jsme dovedli naslouchat a porozumět i tvému slovu, tomu, co i dnes nám budeš chtít říct. Prosíme tě, aby jsi byl s námi. Amen. Všechny vás srdečně vítám na naší pravidelné nedělní bohoslužbě Církve bratrské a vítám také ty, kteří nás sledují přes internet. I když jsme všichni opět v rouškách, tak přesto se můžeme na sebe aspoň usmát anebo zamávat na své blízké nebo sousedy. Na úvod naší bohoslužby zpívejme píseň z křesťanského kancionálu číslo 32 Oslavuj Pána vší slávy a králu všech krále. Píseň číslo 32 Oslavuj Pána vší slávy a králu všech krále. Při této písni bude vykonána dobrovolná sbírka. Mám tu několik bodů k oznámení. Je jich tentokrát trochu více, tak prosím o trpělivost. Minulý týden měla v Praze pohřeb sestra Marta Toušková. Věrně a požehnaně sloužili v minulosti se svým manželem, také v našem sboru několik let a hlavně ta starší generace si ji pamatuje a s vděčností na ní vzpomíná. Minulou neděli jsme měli bohoslužbu v parku za modlitebnou s požehnáním studentům a učitelům do nového školního roku. Děkujeme všem, kteří se podíleli i na přípravě a organizaci. Máme tu i několik fotografií. Měli jsme i pozitivní ohlasy na tuto bohoslužbu i s přáním, že by se to mohlo někdy opakovat. Po hovorech 1 o vizi sboru chceme mít i hovory 2 o interiéru modlitebny. Termín 4.10. v 5 hodin v Libresu. Chceme společně hledat Boží vedení v otázce využití prostoru modlitebny s ohledem na současné potřeby a výzvy. Pozváni jsou všichni členové a přátelé tohoto sboru. Plánované podzimní setkání členů se uskuteční 18.10. po bohoslužbě. Výroční zpráva za rok 2019 bude všem doručena do 4.10. Manžel Aničky Pantokové je vážně nemocný, tak prosíme o přímluvné modlitby za něj i za babičku, která také je nemocná. Po prázdninách a dovolených se rytmus sborových aktivit zase vrací do svého režimu. Začaly pravidelné setkávání mládeže, dorostu a besídky. Také Elim zahájil fas setkávání. Nejbližší akce je 23.9. autobusový zájezd na Pustevny. Jsou ještě volná místa a zájemci se mají hlásit u manželů Kutých, kteří to organizují. Od října zahajujeme nový formát duchovního vzdělávání, který bude odlišný od teologických horizontů. Jedná se o posezení u Bible, která budou každý čtvrtek v Libresu od 5 hodin a na setkání bude prostor pro studium biblických textů, pro vzájemné sdílení, modlitby a zpěv duchovních písní. V tomto období se chceme zabývat studiem knihy Efeským. Všichni jste srdečně potom zváni. A náš kazatel Tibor Márik dnes slouží v Praze na Smíchově. Ještě mě poprosila i Maruška Šimpachová, Anička Pantoková, že mají nějakou krátkou informaci k setkání sester.
Dobré ráno. Tak vidím, že akcí přibývá, ale máme ještě jedno pozvání s Aničkou, a to na 3. října, v sobotu, kdy pro ty, kdo by měli chuť, chceme se projít Ostravou a ve 2 hodiny se setkat před divadlem Antonína Dvořáka a jít pěšky na Ostravský hrad a potom po nábřeží se podívat na naši milou Ostravu z výšky, z radnice ostravské. Blíž. Aha. Pardon. A potom od 5 hodin zveme všechny sestry našeho sboru bez ohledu na věk na setkání v kavárně, kde chceme diskutovat a hovořit o tom, jak naše služba ve sboru by mohla dále vypadat a jak se společně podílet na zajištění jednotlivých akcí, především co se týče občerstvení a potom jak dál jakoby udržovat naši modlitebnu, hlavně po stránce úklidu, udržby. A tak chceme se o tom bavit a čestným hostem bude Tibor Márik pozván.
Já myslím, že nemám co doplnit. Maruška byla úplně vynikající dneska. Tak pokud nám to vláda dovolí, tak bychom se třetího sešli.
Mám to písemně a takže ve vestibulu to bude k dispozici.
Děkujem.
Tak já poprosím naše děti, jestli chtějí dopředu, nebo zůstanou na svých místech, protože budou mít slovíčko pro děti, které má pro nás připravena sestra Věra Jersáková. A po slovíčku pro děti potom poprosím chválící skupinku o dvě písně.
Dobré ráno, milé děti z besídky, milí dorostenci, mládežníci, ale i vy dospělí se srdcem dítěte. Všechno má svůj čas. Všechno má svou určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas. Určitě víte, písmáci, že to je z knihy Kazatel a že to začíná veršem, že je čas rození i čas umírání. A další pak pokračuje čas sázet a čas trhat. Tak co děti, kdy si myslíte, že jsme sázeli něco? Kdy se sází? Teď sázíme něco? Tak taky můžeme něco nasázet, ještě nám to třeba vyroste do října, do listopadu. Ale nejvíc se sází na jaře, a to bylo letos tedy velice sucho, v březnu a v dubnu. A vy jste pak už byli doma, protože to byla škola úplně zavřená a učili jste se z domu. A protože bylo takové sucho, tak se muselo hrozně moc zalívat. A přesto sucho někomu, protože to sucho bylo tak veliké, tak někomu ty rostlinky vůbec nevyrostly. A museli je nasázet znovu a zalévat a zalévat. A pak přišly další měsíce a ty byly zase moc deštivé, takže nám to zase některým vadilo, ale přibylo nám spousta vody. Takže je čas sázet, ale teď i čas trhat. A máme krásné září, takové září barevné. Líbí se vám to září, jak to teď pěkně všechno září? Ta čeština je tak barevná a taková, že se dá říct září, září. A přitom nemyslím dvakrát ten měsíc, ale že nám to všecko tady tak pěkně je barevné. Všechny květiny, které ještě kvetou, ať jsou to mečíky nebo astry, anebo už chryzantémy, všechno se to krásně ještě je barevné. Ale co tak ti sadaři, kteří chodí po sadu a v září mají, co tam mají v těch sadech, kluci? Co tam je v těch sadech? Nevíte? Chodíte někdy do sadu? Taková ta generace před vámi, tak ti tam někdy chodili, třeba i přes plot. A tam si šli něco natrhat. Nějaké hruštičky, jablíčka, švestičky, tam bylo dobrot v tom sadu. To se nesmělo. A když se to nesmělo, no tak to by zakázané ovoce někdy velice dobře chutná. Takže teď mají sadaři zase spoustu práce, protože musí sklízet úrodu a ta letos asi u některých je dobrá. No ale pak jsou tam další veršíky a to je čas budovat a čas bourat. Tady ti, co tedy byli na táborech, ať už s jedním nebo se druhým, tak nejdříve jste ten tábor musel co? Tady mě dnes nikdo nepomáhá. Postavit, děkuji. Nejdříve ten tábor museli postavit, pak se tam krásně měli, užívali si tam času pěkného na táboře, ať už jim svítilo slunce nebo pršelo. Ale když ten tábor skončil a museli se rozloučit, tak tam někdo musel přijet a musel ten tábor zase zbourat. Takže takhle to v tom životě je. Na všechno máme zvláštní čas. A nebo je tam takový i veršíček, že je čas plakat a čas smát se. Když nám je veselo, dobře, jsme zdraví, tak se nám to dobře směje. Ale když se nám třeba ve škole nedaří, dostaneme nějakou špatnou známku, natož tak poznámku, no tak to je čas někdy i k pláči. A když nás nemoc sužuje, tak někdy ani dobrá rada nepomůže a člověk se z toho musí vyplakat. Ale Pán Bůh je s námi všude v tu dobu, když je čas ke smíchu, kdy se radujete se svými spolužáky, anebo i když s nimi pláčete, že se jim něco nepovedlo. A nebo je i čas mluvit a čas mlčet. Tady to většinou takhle bývá, tady stojí bratr kazatel, ten tady mluví a káže a my, co jsme v těch lavicích, tak my tam sedíme a posloucháme. Každý máme svou roli a pro všechno máme určitý čas. Já jsem si tak vzpomněla, tady někdo něco říkal, že minule byla nějaká taková zvláštní bohoslužba venku. Jak se ta bohoslužba jmenovala? Kdo by mi pomohl? Jak se to nazývalo minule? To mělo nějaký název. Školní výkop nebo výkop do školy, nebo jak to bylo? Školní výkop? Kluci, co to je výkop? Kluci, nevíme, co to mohl být ten výkop? Tak děkuji, že si to aspoň někdo z těch starších pamatuje. Tetičko, děkuji za pomoc, protože tady oni asi neví. Ale já to slovo, mně by se to tak líbilo, výkop. Oni vás asi nějak jako nakopli a měli jste jít do školy, nebo jak? Výkop. Tam se asi muselo kopat. Nehrál se fotbal jako tehdy v Malenovicích? Ne? No a teď ještě, když teda ten fotbal se hrál v těch Malenovicích, já tomu moc nerozumím. Jak se hraje fotbal? Má nějaký, je rozdělený na nějaké časy? Jo? Na jaké? Poločas. A to slovo mi něco teď připomnělo. Tady ještě pro vás školáci. Poločas, ale ještě pololetí. Už vám to začalo. Oni vás vykopli do té školy, jo, 1. září, a to vám pěkně pršelo. To bylo tak škaredě, to pršelo a na mnoha místech. Já jsem na vás tak vzpomínala a říkám si, to počasí asi pláče, protože už vám skončily prázdniny. A všecko to pěkné a vy musíte do školy. Takže když je poločas, tak vy teď máte ve škole 1. pololetí. A ono to opravdu letí, protože už máte 3 týdny školy za sebou a letí ten čas a letí. A nenadějte se a příští týden už budete mít 1. prázdniny. Tam bude volno 28. září. Takže už se zase těšte, babičky a dědečkové, že mám nějaké vnouče, přijde na návštěvu. A nenadějte se, kluci, těšíte se na prázdniny? Jo? A v říjnu, to budete tak chodit asi jenom 4 týdny do školy, a v říjnu tam budete mít trošku větší volno. Tam budete mít volno středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle. Tam bude 5 dnů. A tak když k té babičce, dědečkovi přijedete, tak prosím vás, neseďte celou tu dobu u těch mobilů nebo tabletů, ale zkuste se jich zeptat, jaké to bylo ve škole, když tam oni chodili. A zkuste si to třeba i někam napsat. Zkuste se jich zeptat, jestli taky někdy zlobili ve škole a co je tam nejvíc bavilo a jak se tam měli. Listopad je pro vás v tom 1. pololetí takový, smutný měsíc. To vám budou takové dlouhé dny, bude tma brzo, dlouhé, krátké dny, naopak jsem to řekla, krátké dny bude brzo tma, vám už se chodit do školy nebude chtít, ale je tam jeden den, jenom jeden, a to je 17. listopadu, je volno. To je úterý. A když budete šikovní, tak třeba rodiče vás vyreklamují ze školy a budete mít zase delší volno. No a pak už se těšíte už na co? No na přece na Vánoce. Vánoce to jsou svátky, které máte tam dlouho. Nebudou tak dlouhé jako v loni. Budou kratší, ale už od středy, od 23. prosince, už budete doma a budete tam 12 dnů a půjdete do školy až 4. No tak vidíte, jak nám to uteklo. První pololetí školy jsme zvládli a věřím, že Pán Bůh bude s námi, se všemi, jak že bude s učiteli, aby byli hodní na vás, trpěliví, ale i že bude i s vámi a že vám bude pomáhat v učení a veškeré práci. A věřím, že to vydrží a že se budeme všichni modlit za to, abyste do té školy mohli chodit co nejdéle, aby vás zase nenechali doma, abyste se nemuseli učit nějak přes počítač. Tak já vám přeji, aby ten výkop, který byl proveden minule, byl ten správný a abychom tedy to první pololetí, ten první poločas s pomocí Boží zvládli.
A už se slyším. Dobré dopoledne, bratři a sestry, já jsem rád, můžu být zase po čase. Takové hudební okénko při kompozici klasických symfonií se nejdříve se vychází z toho, že první věta je rychlá, druhá pomalá a třetí opět rychlá. My jsme se rozhodli toto pořadí poněkud narušit, takže máme dneska rychlou, rychlou, rychlou. Ale zároveň bych vás chtěl poprosit, aby to, že ty písně budou rychlejší, samozřejmě tančete, stleskejte, co budete chtít, ale zároveň bych chtěl poprosit, abychom ani v tom rychlejším tempu nezapomínali na ty texty těch písní a abychom, až je budeme zpívat, skutečně zpívali a přemýšleli o tom, o čem ta píseň je.
Zvedněte víc, strany své, zvedněte víc, svá nadraží, a tě můžem vstoupit slávy krát.
Slovíčko pro děti. Děkujeme i za písně chval. A nyní prosím dopředu Marka Halfara, bratra, který nám dnes bude sloužit Božím slovem. A zároveň můžou děti odejít se svými učiteli do besídky.
Tak. Já mám dneska mít kázání a strašně jsem si přál, aby dnešní slovo mohlo být takové, že bych zbor jako, že by to bylo takové kázání děkovné, radostné, takové pozbuzující, ale bohužel ne vždy si vybíráme, co chceme. A tak dneska máme téma pokání. Není to téma, které mě zasáhlo poslední týden, je to několik měsíců, jak to u mě bývá, a je to tak vlastně, že to potom dospěje až do dnešního dne. Tak. Takže já a pokání. Pokračujeme v sérii, tak jako minule. Já a komunita, já a důvěra, já a odvaha. Jedná se a skutečně z mého pohledu to vnímám tak, že je to sdílení. Sdílím část svého života, jak mě Pán Bůh oslovuje. Je to můj osobní pohled, než nějaké dogmatické vyučování. Na to jsou tady lepší. Prosím, další. Hned na začátku můžu činit veřejné pokání, protože já jsem ráno donesl flešku, to znamená soubor tady s tím kázáníčkem. A kluci to nebyli schopni dát úplně jedna ku jedné, protože jsem to donesl pozdě. Já jsem nevěděl, že to tak dlouho trvá, takže se tímto klukům velice omlouvám. A vidíte, že to pokání beru i pro sebe. Já nekážu jenom pro vás. Je to pokání, které mluví ke mně a doufám, že i k vám. Čteme Matouše. Matouš 4.17, když se podíváte do Bible, tak první text, když Pán Ježíš vystoupil veřejně, to znamená, že předstoupil před Izrael, tak kázal tady tuhle větu. Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. Království nebeské se pořád blíží, pořád to platí. A ta chvíle, o které se tady mluví, to je doba, kdy Jan Křtitel, největší ze všech lidí, jak čteme v Biblii, byl zavřen do žaláře. A je zvláštní, že Jan Křtitel, který připravoval Pánu Ježíši cestu, tak taky říkal ty samé věty. Úplně, kdybyste četli třetí kapitolu, tak tam Jan Křtitel říká, čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. Takže pokání je něco, co je důležité, něco, co má význam. Prosím další. A je to řečeno Izraeli. Oni nebyli v Hlučíně, tam, kde já bydlím. Nešli za pohany a říkat, vy musíte činit pokání. Ne, byli v Božím lidu. Ti, kteří měli předky Abrahama, Izáka, Jákoba, Mojžíše, tisíciletá historie s Bohem. A přesto tito dva mužové navazovali a kázali o pokání. A takže dneska celé to přemýšlení bude o pokání pro věřící lidi. Pro lidi, kteří se obrátili k Bohu, kteří ho znají. V jakém smyslu? Prosím další slide. Pokání, jak já ho teď budu dneska kázat, nebo jak o něm budu mluvit, tak si můžete za to dosadit. Dá se více způsoby mluvit o pokání, ale já budu používat dneska je změna smýšlení. Pokání je změna smýšlení. My rozumíme a nemůžu se jako minout prvním pokání. Tak já ho krátce proberu, i když to není to nejdůležitější. Dneska je to pro věřící. Ale první pokání, jak jsem ho prožil já, je to tak, že já jsem žil bez Boha. V mé rodině nebyly v církve bratrské ani jiné, takže jsem žil svůj život prostě normálně, jak žije 97% této země. A žil jsem skutečně bez Boha a když jsem slyšel evangelium a svědčil mi kamarád, tak pak to vypůsobilo časem, že jsem se obracel k Bohu. Předtím jsem se žil podle sebe, podle mého já. Uznával jsem, co je dobré, co budu dělat, co má hodnotu. A pak, když jsem slyšel Boží řeč, Boží slovo a slyšel o Boží vůli, tak se to mé myšlení měnilo a díval jsem se taky, jak to vidí Bůh, jak vidí můj život. A to byla ta změna, že už jsem nechtěl žít bez Boha. To bylo to pokání, když jsem viděl své hříchy, své omily, své pády a budoucnost, která končí tam, kde je pláč a skřípení zubů. Proto jsem se obracel k Bohu. To bylo první pokání, kterému rozumíme. Vyznávali jsme své hříchy, modlili jsme se, došlo k novému narození, byli jsme zachráněni. Ale chtěl bych říct, že často lidé na této zemi, protože to jde i ven, tak se starají o domy, starají se o své zaměstnání, o rodinu, jak vycestujou, o dovolenou, o auto, ale je to nejdůležitější je smíření s Bohem. To pokládám jako nejdůležitější. Protože na tom záleží, kde tvoje duše bude celou věčnost. Takže kdo není smířen s Bohem, dneska to nebude pokání pro lidi, kteří hledají Boha. Ale kdo není, tak je to vážná věc. A velmi vás prosím, zvažte to. Když se takto staráte o věci pomíjitelné, které tu jednou nebudou, postarejte se zejména o to nejdůležitější, o váš život, o vaši budoucnost. A teď, často v církvi tohle prožijem. Jasně, věříme, přijmeme Pána Ježíše Krista a můj dojem, prosím vás, je to jenom můj dojem, že v církvi tady tohle se, neříkám, že končí, proto je to v uvozovkách, ale vážně ustrhne nebo se zadrhne další pokání. A položím takovou docela skoro kacířskou myšlenku. Nestačí přejít od smrti k životu? Je to teda málo? Že když jsem byl bez Boha a šel jsem do zahynutí a přijdu k Bohu, tak je to málo, že už víceméně mám život? No to není málo, že víceméně jsem zachráněný, že mám nový život. To není málo. Ale pozor, ten život můj má zpět k tomu, abych byl jako Kristus, jako můj pán. To je cíl. Já, když jsem se narodil, nebo když se narodilo nám dítě, tak 10, 15 let, 20, než je někdo dospělý. A trvá to, než skutečně z něho něco vyroste. Pak dalších 10, vás bíjí ten mikrofon, tak nevím, kde se mám pohybovat. 10, 15 let, než najde své místo ve firmě, v práci, v životě. Takže trvá to dlouho. A my máme, já věřím, asi 29 let a jsem někde tady a můj pán je někde hodně daleko. A já mám ještě spoustu času nevím, to se omlouvám, nevím, jak dlouho tady budu, ale mám spoustu možností ještě směřovat až k němu. A je opravdu moje stávající pozice je velmi nízko proti tomu cíli, kde bych měl dojít. Takže nestačí přejít od smrti k životu. Pro náš život ano, ale jsou tu i druzí. Půjdeme dál, prosím o další. Tady je taková věc, kdy, jak vám říkám, je to několik měsíců, něco se rodilo i úplně náhodně. Byl víkendový pobyt staršostva v Hradci nad Moravicí, o tom víte. Pátek, sobota, neděle, staršostvo, včetně kazatele, bylo v Hradci nad Moravicí, to poznáte, tady hezky, předtím je takový hotel a tam jsme skutečně maximálně využili ten čas. Měli jsme tam vždycky společný čas, kdy jsme rozmýšleli o vizi a ta vize byla řečena v hovorech jedna, že chceme být zdravou komunitou učedníků Ježíše Krista, která usiluje o nápravu věcí lidských. Ale to je teď. To nebylo ten pátek. To jsem tam byl a říkal jsem si, zvládneme něco říct, bude to pro ten sbor důležité, osloví je to, bude to něco, co bude naše, co nás povede aspoň nějaký čas a měl jsem pochybnost, mívám pochybnosti. Prosím o další slide. A protože jsem věděl, že budeme sedět a že budeme dlouho a mě to nedělá dobře, když dlouho sedím, tak prostě většinou mě pak bolí hlava a neumím se soustředit, tak mám rád pohyb. Motorku jsem si tam vzít nemohl, ani kolo, protože jsem vezl bratry, jeli jsme dvěma auty, aby jsme to jeli ekonomicky co nejvíc. Takže jsem šel pěšky. A já jsem si našel na mapě, tohle je ten zámek, který jste viděli. Jo? Odtud jsem vyšel, jdete do údolí a jdete na kopeček, na protilehlý kopeček. Ta cesta se jmenuje Křížová cesta, jsou tam jednotlivé zastavení, tak jak vidíte, jak Pán Ježíš jde ke kříži, to znáte, a jmenuje se Slezská kalvarie, takže kdo budete chtít tohle prožít a vidí si to, není to daleko. O co šlo? Já jsem tam šel hlavně kvůli pohybu, kvůli, abych prostě něco udělal pro své tělo, když celý týden sedím a zase jsem ve sboru a teď budu zase sedět dobrovolně, hledat Boží vůli. A tak jsem si říkal, že nic jsem nepočítal, že od Pána Boha přijmu. Modlil jsem se, ano, šel jsem do kopce, ale nepočítal jsem s ničím. A šel jsem nahoru a když jsem došel nahoru, tak tady u toho kříže jsem si udělal fotku. Těch fotek je víc. A za mnou stál tady tenhle kámen. Na něm je vytesán text. Vy ho nevidíte. A je to vytesáno i na tady tom, na těch vlastně jednotlivých kapličkách, je text, který už je starý. Napsal ho někdo roku 1880 a dneska, když ho čtete, tak už nedává úplně význam. Ta řeč se změnila za těch 140 let. A já jsem se snažil přeložit vám to, co na tom kameni napsáno. Když tam vylezete, můžete si to ověřit. A tam je napsáno, pochybovači o Bohu, o jeho všemohoucnosti mudruješ. Rozhlédni se, rozvaž a umlkni. Bylo velice zvláštní. Už roku 1880 byli lidi, kteří pochybovali o Bohu, bez diskuze, a byl někdo, kdo o Bohu nepochyboval a kdo jim dal nějaké svědectví. Tady se postav na ten kopec, dívej se kolem sebe a přemýšlej. A nezbyde ti, než umlknout, protože budeme pokračovat dál, další slide. A já tenhle text, který tam někdo vytesal do toho kamene, navazuje na biblický text, který známe z Římanům 1.20. Jeho věčnou moc, božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu. To navazuje na tenhle text, je to naprosto biblické, to nebylo nějaký úlet. Takže když lidé přemýšlejí a dívají se nejenom z toho kopce, tak by měli uzřít Boha. Další, prosím. Já vás pozvu, nebo vám dám motivaci. Zkuste zajít třeba do zoo, když se chcete něco podívat, nebo porozumět, jaký je Bůh. Pozorujte vesmír, jak je tma samozřejmě, hvězdy. Můžete se podívat do mikroskopu. Všude je řád. Je to funkční, je to nádhera. Je to prostě něco, co ukazuje, že je tam Boží prst. To budu používat v kázání. Boží prst, Boží ruka. Že to není jenom náhoda. A není to jenom něco teoretického, ale já vám teď chci uvést svůj příklad, jak to vnímám já. Já, chladnokrevný strojař, jo, kdysi pro mě nic neznamenalo stvoření, to takové auto stokoňové nebo pila motorová, to bylo něco. A jak jsem uvěřil, tak se to změnilo. Já jsem pochopil, že nevím, jak je to možné, ale tak mi to bylo dáno, že tohle stvořil Bůh. A já, když jsem teď strojař, tak já si sundám brýle a budu mluvit o oku. Nevýhoda je, že teď nevidím, jo, takže budu je muset nandávat. Takže když máte oko stvoření, dívejte se teď na mě a vy máte svoje oči. Když se budete dívat u sebe do zrcadla, tak si to můžete připomínat, nebo něco jiného, lepšího. Je to překážka, to bude symbolizovat překážku. Takže když vím, že oko je citlivé, tak ho někdo vymyslel tak, že když narazíte, tak absolutně nic se mu nestane. Protože někdo věděl, kdo to tvořil, že oko je citlivé. A já jsem jednou šel s fotoaparátem, to je taky optika jako oko, a šel jsem po Praze, s manželkou jsme byli na výletě s dětma, a chcete si udělat fotky. A já jsem měl 12 zoomový tehda Panasonic, jestli mi rozumíte. A těšil jsem se, jak budu dělat ty záběry. A jak jsem šel a fotil jsem a díval jsem se na ty věci, tak jsem se otočil a jak jsem měl ten foťák na krku, tak jsem se praštil přímo do značky. Ona byla na tom chodníku a já jsem se tak díval kolem, že jak jsem šel, že jsem prostě praštil do značky. A bohužel jsem se praštil nejenom já, ale i ten foťák. A když se praštil ten foťák, on skončil. On už nezoomoval. Takže všechny ty krásné pohledy, které jsem si myslel, že budou, prostě nebyly. Protože to je věc choulostivá. Musíte se o to starat. Ale Pán Bůh věděl, že oko je choulostivé. Důležitá je čistota, s kterou já v práci u hydrauliky nesmírně bojuji. A máme s ním velké starosti. A vy vidíte, jak máte slzy. Kdybyste neměli slzy, oslepnete. Možná si to neuvědomujete, ale poškrábete si normálně všechnu tu optiku a končíte. Ty slzy jsou tak vymkané, že máte kapalinu, která to nečistoty, ten prach, který tady je, tak neustále smívá. A když uděláte takhle s okem, tak největší pohyb je uprostřed, tam je největší pohyb a pak to jde do stran, takže ty nečistoty jdou všechny do koutků. Víte, jak si ráno čistíte oči. To všechno je naprosto vymakané. A protože Pán Bůh ví, že tady je špína, tak máte i řasy, máte i obočí. To všechno není náhoda. To prostě někdo vytvořil naprosto dokonale a funguje to po celý váš život. Takže já jsem nadšený jako strojař, že Pánu Bohu to takhle prostě jde. A nejenom, že to jde, je to i krásné. Není to jenom funkční, ale je to krásné. Takže já v tom vidím Boží dotek, Boží prst. Takže nemám pochybnost, že to stvořil dobrý Bůh. Efeským 3.10. Teď nastává obrat, který je teď k nám. Doufám, že k nám všem, že budete sdílet to, co jsem já prožíval, ale to každý je vedený svým Božím duchem. Nebo svým Božím duchem. Takže máme Efeským 3.10. Není pochyb o Bohu, že všechno dělá dokonale, to my víme. Není pochyb o tom, že když se díváme na Boží dílo, tak je tam vidět ten Boží prst, je tam vidět ta Boží ruka. A co chce Bůh? Pán Ježíš na této zemi odešel. Odešel před zraky a už tady není. Zůstala tady církev a Bůh teď chce. Ne, máme na výběr, můžeme si vybrat. Bůh chce, aby nebeským vládám a mocnostem bylo nyní skrze církev dáno poznat jeho mnohotvarou moudrost a tak dále, tečky. Tudle, co vtvořil všechno, tak má církev svým životem ukazovat, že církev je tělem a když je Ježíš hlavou, nemůže to být jinak. Prosím další. A teď přemýšlím. Zkuste přemýšlet se mnou. Dívám se v Biblii na příběh příklad návštěvy královny ze Sáby u Šalamouna. Znáte? Jedna královna se doslechná, že Šalamoun, kdysi Izraeli král, po Davidovi, po svém otci, tak, že tam je to nějaké opravdu dobré. A tak tam udělala jako kontrolní návštěvu v uvozovkách. A když přišla, tak si uvědomme, že to byla královna. To nebyl někdo odkos. To nebyla nějaká děvečka, nějak usedláka. Ona byla zvyklá na královský dvůr. Ona byla zvyklá na to, jak to běží. Ona viděla ty další krále, jak to funguje. To prostě byla. A teď přijde k Šalamounovi a Šalamoun je výjimečný. Výjimečný v tom, že Pán Bůh mu dal splnit jedno přání. A on se ho zeptal, co chceš? A on říkal, já chci rozeznat mezi dobrem a zlem. To je výsledek té jeho odpovědi. Chci vidět, co je dobré, co se líbí Bohu a co je zlé, co se nelíbí Bohu. A chci mít moudrost, abych tohle mohl v tom Božím lidu, kterému budu vládnout, chci mít moudrost, abych to mohl vlastně dělat. Pro ten Boží lid. Ne pro sebe. Ne dlouhověkost. Ne peníze. Ne slávu. Ne bez životi nepřátel. Chci, aby ten Boží lid mohl odrážet Boha. Tomu bylo dáno. A když přišla ta královna a viděla ty hodnostáře, viděla to všechno, jak to chodí na tom dvoře, zůstala bez dechu. Tady jsem zapomněl dodat, je to v pozitivním slova smyslu. Jako skutečně v pozitivním. Ona byla překvapena. Velice překvapena. Nečekala to. A teď uděláme, teď budu osobní, vždycky jsem osobní, snažím se být osobní. Provedeme nyní kontrolu návštěvy CB1. Jo, to je královna ze Sáby. Přišla za Šalamounem do Izraele, koukne, na všechno se podívá, dává si čas a na konci je překvapena pozitivně. Já jsem jedním ze tří statutárů, zodpovědný za tenhle sbor a teď přijde anděl z nebe, nebo nevěřící člověk, dosaďte si tam někoho. Přijde a teď, kdyby tu nebudete samozřejmě v neděli, vezme a přijde za mnou na kontrolu. Chce to projít, chce vidět účetnictví, chce vidět, jak tady žijeme, sedne si v neděli v koutě tam nahoru a bude vidět všechny naše setkání a teď bude koukat. Tak se ptám, co uvidí. Půjdeme dál. Můj příklad z práce. Pomohlo mi to. Nečekal bych to, ale v těžké situaci vám Pán Bůh může v něčem otevřít oči. Já jsem věděl, že to tak je, ale uvědomil jsem si to až v té práci. Mám drahé zařízení, ne já, ale zákazník, kde já dodávám těsnění. Drahé. Když selže, není na to slušné slovo. Opravdu problém, velký problém. A tak já jsem tam dodal těsnění a těsnění se vyzkouší tak, že vy tam pustíte olej do toho zařízení a když to nikde neteče nebo nestříká, že tam je asi 100x větší tlak, než máte ve vodu, tak to je opravdu hodně. Jako jo. Tak to vidíte, kdyby byl problém. Ten olej se ukáže. Tak když to drží tlak, tak je to skvěle. Máte manometr, podíváte se, drží pořád třeba 400 barů. A zkoušeli jsme to ještě na pohyb, takže ručně nějakou pákou. Hýbalo se to, nebylo to jakoby zabetonované, mělo to být dobré. Ale oni pak ještě vzali a dali tam pohon. Takže nebyl ten pohyb krátký, ale byl dlouhý. A tak oni na to koukali, ti, co přejímají, a říkali, ale nám se ten pohyb nezdá úplně plynulý. My bychom si přáli, ano, ono to těsní a víc jsme nechtěli, šlo s tím pohnout, taky jsme víc nechtěli, ale my teď, jak to vidíme, my bychom si přáli, aby to jelo hladčeji. Jo? No, mě brali jako, mě bral infarkt, ale dobré, zákazník je zákazník, takže já jsem to ještě dělal pro jinou větší firmu, tak jsme vzali a oni řekli, rozděláme to. Dobře. Tak jsme to hodně dlouho skládali, hodně práce s tím bylo a my jsme to rozdělali. Znovu jsme to vyčistili, proměřili na setiny milimetru, zkontrolovali jsme těsnění, drážky, čistotu a tak dále. A ti kluci, kteří se mnou dělají, to nejsou věřící kluci, jsme normálně ve světě. A oni měli víru, nějakou víru, že když to složíme a nenajdeme chybu, když ty železa budou přesně podle výkresu, podíváte se na kótu, změříte, je to v té toleranci, tak to bude dobré. A já říkám, ale kluci, neblázněte. Parta inženýrů, a říkám, my jsme nic nezměnili. Stejné železo, které tam bylo předtím, tam je teď. My jsme nic nebrousili, my jsme nic neleštili, my jsme nezvětšovali, nezmenšovali průměry, neměnili vůle. Nic se nestalo s těsněním. Zase to je čisté, jak předtím. A stejní lidé to stejným postupem služí. My nedostaneme jiný výsledek. Ale oni měli víru, že ano. Složili jsme to, dopadlo to úplně stejně. Když složíte stejné věci, stejným postupem, dostanete stejného výsledku. A co to znamená k církvi? Když v církvi se nestane změna ve smýšlení, to znamená, mluvíme o pokání, to je změna smýšlení, když budeme nějak myslet, všichni, jak jsme tady, a žít, mluvit, tak dovedeme ten sbor, nebo sbor bude na nějakém místě. A pokud si řekneme, že ten sbor není na místě, kde chceme, že se tam vykazují nějaké věci, které si nepřeme a toužíme, aby ten sbor byl někde dál, líp, můžete to nazvat, jak chcete, a chceme se vrátit prostě někde na lepší místo, tak musíme změnit smýšlení. Protože stejné smýšlení nás dovede do stejného bodu. Stejně dobrého nebo stejně špatného. Takže pokání. Jdeme dál. Tady to mělo být po jednotlivých částech, skákat, takže prosím, nečtěte dopředu. Nečtěte dopředu. Je to to pokání, co jsem na začátku dělal, omlouvám se, nejsem ajťák, příště si vezmu adresu, pošlu to dřív. Takže pokání je změna smýšlení. Chceme být zdravou komunitou. To teď navazuju na tu vizi, že chceme být. No, asi to není úplně tak, že by přišel Pán Bůh s andělem, tak mu řekneme, pojď, zkontroluj si to, tu jsou klíče, podívej se, zeptej si, na co chceš a budeš koukat s otevřenou pusou. Tady je všechno v richtiku. V Izraeli si to mysleli. Když přišel Pán Ježíš do chrámu, tak všichni očekávali, že to bude v pohodě. A víte, jak to skončilo? Víte, jak to skončilo? Neříkám, že tak jsme na tom, ale já jenom říkám o přemýšlení. Mluvíme o mysli. Já nikoho do ničeho netlačím. Bůh vás skrze svého ducha povede vaším způsobem, ne já. Já vám jenom ukazuju, o čem přemýšlím. Takže chceme být zdravou komunitou. Zdraví, nemoc. Já jsem dneska zdravý, ale nemůžete vědět, jestli máte rakovinu. No a když to nezastavíte, jednou zemřete na tu rakovinu. Docela brzo. Takže můžou být negativní věci v našich vztazích ve sboru, které můžou převrátit život ke smrti. To můžou být. Nestraším, jenom uvažujem. Pokud to nevzkvétá nějaká situace někde v lidském životě, tak není, že to je v pohodě. Tak to upadá, jde to dolů. Je otázka času, kdy to umře. Nemůže to být jinak. Pokud jasně v tom máme, že když mluvíme k nevěřícím lidem, tak říkáme, máš víru, věříš v Ježíše Krista, je to ta víra, která tě zachrání a víme, že je buď tak, anebo tak. Není nic mezi tím. To, čemu nerozumíme, to ví Pán Bůh. Někdy my nemusíme vědět, jak to s tím člověkem je. Ale opravdu, buď má Krista, má život, nemá Krista, nemá život. Není něco uprostřed. Takže i takhle to je s naším přemýšlením, s naším životem. Teď vyšla poslední verze Mercedesu 3DS. Mercedes, auto. Pamatujete bratra Bubu, jak kázal, že by si přál to dlouhá bílá kapota, vpředu ten značek a že by se přál v tom kabrioletu projet. No, já bych nechtěl kabriolet, ale v tom S-ku bych se chtěl svést. Nechtěl bych ho mít, ale chtěl bych se v něm svést. To je top. Takže si tak představte, že koupím za několik milionů, já je nemám, Mercedes 3DS a postavím ho tady na pódium. Jo, budeme koukat s otevřenou pusou, jak technika šla dopředu, jak to jezdí, jak to funguje dobře. A teď si budeme myslet, že tady ten Mercedes na tomhle místě bude furt top. Nebude. Nebude. Čas běží. Technika jde dál. Všechno se mění. Když ho necháme venku, tak jak jsem vám mluvil slovíčko pro děti, lak bude v háji. Olej v motoru steče. Chytne se tam vnitřní koroze. Pneumatiky klesnou. Otlačí se. Auto je do roku v háji. Auto za několik milionů bez majitele, který se stará, je v háji. Jeho hodnota jde úplně do pítek. Za 2 roky šrot. Šrot. A byl top 1. Neříkám, že tak je ve sboru. Mluvíme o přemýšlení lidském a božím. Tak konkrétně CB1 dnes. Prosím vás, pohnutky. Já tady stojím za staršostvo. Už to tak je. Zvolili jste mě. Nemůžu teď už mluvit za Marka Halfara. Už asi tak nejde. Tak to prostě je. Pokud jsem to přijal, je to tak. Ale mé pohnutky, to můžete sami posoudit, jsou takové, to je pěkná zkratka. Jestli někdo ví, co to znamená. Ne. Bůh mi odpouští hříchy, ne členské shromáždění. Jo? To je taková zkratka, abych to nezapomněl říct. Prosím vás, já mám své svědomí zejména před Bohem. Vážím si, bratři, sester členského shromáždění, vašeho názoru, ale první, na čem lpím, a mě dal život a odpouští mi hříchy Bůh. A já budu před ním stát, vy tam se mnou nebudete. Ani staršostvo, ani Tibor. Já se budu zpovídat za svůj život před Bohem a beru to vážně. A proto to, co dělá Bůh, musím nějakým způsobem ve svém životě jako v prvním místě brát vážně. Proto vám jenom říkám, že ty další věty nejsou, že já jsem někde mimo. Já uvažuji o svém životě jako o pokání. Já uvažuji o změně. Chci přispět tomu zdraví. Protože jestli nejsme, tak je to i moje chyba. Já jsem tady přes 10 let. Je to i moje část chyby. Nebo požehnání. To si přeberte. Takže Boží slovo, mě se líbí na Bohu, jak jsem uvěřil, jedna věc. Boží slovo platí. To je něco, co mě do dneška fascinuje. A platí stále. Nemění se. Když Pán Bůh řekne, třeba tady máme, nikdy tě neopustím, tak to platí. Já se můžu cítit opuštěný, já v práci můžu být zoufalý u nějakého toho zařízení, když tam někdo řekne, já uvažuji o těch 100 000 a mojich týdnech práce a jsem zoufalý, ale vím, že platí. Nikdy tě neopustím. Bůh mě neopustil. Já se můžu cítit opuštěný, ale jeho slovo platí. Neboj se, jsem s tebou. Platí. A další biblické slova platí. Na tom můžeme stát. To je stabilita, kterou tento svět nemá. Všechno ostatní se mění. Bůh zůstává. Platí naše, teď budu trochu osobní. Nechci se nikoho dotknout, nechci nikoho nějakým si způsobem srovnávat. Nejsem to já, ale vy přemýšlejte o tom, co vy jste slíbili dobrovolně před Bohem. Ne, co já po vás chci. Jo? Zkuste. Není to prosím vás osobní. Tohle se fakt stávalo i s těma příkladama, jak uvidíte, měsíce. To není, co jsem udělal včera večer. Uvažuji o slibu ve sboru. Každý z nás slíbil, já jsem taky sliboval, že budu hledat Boží království. Že budu pracovat na tom, aby moje zbožnost byla, abych proto udělal maximum. To, že budu chodit do sboru a nebudu zanedbávat shromáždění, že budu přispívat, že budu poslouchat vedení církve, hodně jsme toho slíbili. Zvažme, v Novém zákoně se moc neslibuje. Když se něco slíbí, je tam nějaká důraz. Manželství. Jsme někteří z nás ženatí vdané. Může ta žena počítat s tím, že muž něco slíbil, že ji bude mít rád, že ji neopustí, že ji bude věrný. A nebo když manžel pojede na služební cestu, musí mít strach, že tam bude s nějakou krásnou mladší kolegyní, nebo naopak žena podvede svého muže, nebo utratí všechny peníze v supermarketu, musí manžel hlídat konto, kartu. Ptám se, je to otázka. Každý si zodpoví. Pak máme svatou večeři páně. SVP, svatá večeře páně. Máme se zkoumat předtím, než přijímáme. Protože ta oběť, o které jsme si minule, jak jsem minule kázal, pamatujete ty bílé zdi, popsané hříchy, jak nám Bůh odpouští? Proč se je ta motivace? Protože Bůh nám dal odpuštění. Není to motivace žádná jiná, ani finanční. Takže tady vidíme, že se máme zkoumat. Neskoumáme se jednou za měsíc, to je nám jasné. My se každý den zkoumáme. Ale když jdeme k tomu stolu páně, tak přece jenom máme uvažovat. Já vám to bude náležit, bude to vysvětlím, proč takhle přemýšlím. To bude zapadat do sebe, doufám. Takže neútočím, opravdu neútočím. Teď svatá večeře páně zkoumání. Čteme v Biblii takový pěkný verš. Když máš oběť a jdeš k oltáři v Izraeli, máš oběť, jdeš k oltáři a jdeš do toho chrámu a chceš položit oběť před Boha, nějakou zápalnou. A rozpomeneš se na té cestě, ke které jdeš, že tvůj bratr má něco proti tobě, tak tam nedojdi. Nedojdeš do toho oltáře, nedojdeš k tomu chrámu. Nepoložíš tu oběť, neprovedeš ten, dokud nevrátíš se zpátky a dokud se nesmíříš svým bratrem. Tady to vypadá jednoduše, protože my to máme kousek do kostela. Ale v Izraeli měli nařízeno, že každý mužského pohlaví se ukáže třikrát před Hospodinem a mohl procestovat celý Izrael. Takže kdyby se měl vracet, tak to nebylo 20 minut. A je to o srdci, není to o kilometrech. A já přemýšlím asi tímto způsobem, že vlastně my tady nemáme oltář, kde zabíjíme krev, to už Pán Ježíš všechno udělal, ale přinášíme oběti chvál, zpívali jsme, oběti modliteb, díků a spoustu dalších věcí na oltář Bohu. Platí to taky pro nás. Polsko je takové zvláštní. Kdyby to všechno platilo, v Polsku jsem jednou četl statistiku, že 90 a něco procent Poláků je věřících. Hlásí příslušnost k církvi. Je jedno k jaké, jo? A já se tak dívám a říkám, nevím, jestli jsem byl tehda ještě nevěřící. No, to už jsem byl věřící, si myslím. A říkám, kdyby to byla pravda, tak to musí být ráj na zemi. Překročíte hranice, ráj se nekoná. Škoda. Mě to mrzí, to není výčitka. Mrzí mě to. Neplatí to. Je tam, hlásíme příslušnost, ale není to tam. A teď, moc mi záleží, abychom nejenom to, co mluvíme, ale hlavně, jak se k sobě chováme, to je naprosto zásadní. To je jako manželství. Tam to je podstatné, to všichni víte. Manželé se sem tam někdy mají rozdílné názory, mají různé pohledy, různé priority, ale mají žít spolu celý život. Vztah lásky, úcty a důvěry, to pokládám za nejdůležitější. Abychom měli jak slova, jak činy, a stává se, že porušíme nějaké slovo, tak řekneme, promiňte, odpusťte, udělal jsem chybu, zřešil jsem, je mi to líto. A pokračujeme v tom slibu dál. To není problém. Každé království, obec, dům, vnitřně rozdělený, nemůže obstát. Nesmíme být rozdělení. To je to z minula ještě, jak jste pamatujete. A jdeme dál. Příklad kolize na motorce. To jsem ještě nikomu neřekl. V Třinci na Stirlingu víte, že jsem motorkář. A motorkář buď jezdí, nebo nejezdí. Když nejezdíte, tak po dvou měsících ztrácíte návyky. Ztrácíte prostě všechny ty věci. A je to nebezpečné. Jste nebezpečný sobě, jste nebezpečný druhým. Musíte mít nějakou prostě... Já jsem technik, takhle to beru, jo? Takže jsem tam si zajedu na Stirling a trénuju. A byl jsem tam A tak se mi stalo, že vy už jste půl motorkáři z některých mých kázání, ale dneska nebude graf, takže aspoň něco pozitivního. Takže jedu na motorce v kombinéze, v těžké kombinéze, na motorce, horko, spocený, jako není to úplně jednoduché. A jedete pravou zatáčku. A jak už vidíte, motorkář se dívá tam, kde chce jet, takže oči, hlava, jste vykloněni, tělo, motorka je v náklonu, žádná sranda, jako jo. A teď jedete do pravotočivé zatáčky 180 stupňů. A princip u motorek nebo u vůbec motorkářů je, že kdo vjede první do zatáčky, tak si volí stopu, má přednost. To se dělá na závodech. Kdo je tam první, ten si volí stopu. Tak to prostě je. A když se předjíždí, tak se předjíždí vnitřkem. Protože když se já dívám doprava, tak ho vidím. A tak já jsem to tak udělal podle těch pouček. Ten trenér říkal, pošli to tam, prosím tě, Marku, jedeš s tím, jak s kamionem plným skleniček. Pošli to tam na vnitřek, tak jak to je, prostě zaťapneš brzdu, plyn, asi pryč. No, tak já jsem jel za jedním pomaleji, furt jsem ji zdržoval a fakt jsem u jednoho poslech a tak jsem to tak udělal. No a jel jsem doprava a už jsem ho, jak jsem ho nabržďoval, ten, kdo předjíždí, je většinou lepší buď výkonem, nebo na brzdách, nebo to prostě trošku v něčem umí líp, nebo má ten druhý slabší motorku. A tak já jsem dobržďoval, viděl jsem, že on mě vidí, nebo se díval doprava, já jsem se taky díval doprava a tak si jedu a najednou rána zvenku. Jo? Já tak, no to nechcete. Dojedete, jezdíte celé v kolečko, dojedete, říkáte to trenérovi, on se díví, zajde za ním a teď přijde kluk a teď v kombinéze přilba, on jí sundá, 15letý kluk, vyšší o hlavu jak já, Polák, nebudu, jako zrovna tenhle byl dost namachrovaný, jako jo, táta za ním, je problém, no. A já jsem nic nechtěl, nic jsem nemluvil a já se s ním bavím. Prosím tě, já jsem jel středem, byl jsem první zatáčce. Jak mě můžeš zvenku objíždět? No lid se objíždí zvenku. Já se na něho dívám. Zvenku se předjíždí přece v zatáčce. Trenér se na něho dívá, co říká ten kluk. A on si objednal jízdy, byl tam od rána, se skupinou motorkářů a trénovali. To nebyl nikdo z ulice. To byl syn nějakého otce, který ho musel vést. Úplně špatné myšlení. A já jsem si myslel, že když vejdu na motorkářskou trať a když má někdo kombinézu za tolik peněz, když má motorku, když má přilbu, no takže je motorkář, že dodržuje ty pravidla. A nastala kolize. Jinak mám dobré vztahy s motorkářem a vycházíme si vstříc. A nevěřili byste, jak dobře se dá poznat podle motorky, jaký jste motorkář. To je platí i o sboru. Mluvím o motorce, ale přemýšlejte o sboru. Přijdete k motorce a na první pohled uvidíte, jak ten člověk na ní sedí. Jak se kouká, jak se hýbe. Jestli drží čtyřma brzdu nebo čtyřma prstama spojku. To je špatně. Vidíte, jak má ojeté pneumatiky. Jestli víc vlevo nebo vpravo. Poznáte styl jízdy. Okamžitě dobří borci to poznají. Takže to je, ten člověk ví. Může to být synek, který je bohatý, je má jenom dobrou motorku, ale může to být někdo, kdo opravdu umí. Jdeme dál. To mělo být po jednotlivých těch. Nečtejte to, prosím. To je zase ten můj hřích, který jsem vám vyznával. Jenom po jednom. Po kolizi na motorce jsem měl strach se vrátit a pokračovat. Jedete od celé do čtvrť. 15 minut se jezdí, 45 minut jezdí motokáry. No tak já jsem to jako vydýchával, protože kdybych spadl na té motorce, aby bylo drahé. Pojištění na okruhu neplatí. Neplatí žádné pojištění, které máte, jako normálně u auta, u motorek, všechno si platíte ze svého. A jsou to 10 000 na kombinéze, na přilbě, na všem. A 10 000 já mám airbag, kdyby střelil, tak samozřejmě oprava. To všechno je prostě nejenom peníze, ale je to strach. A já jsem měl po té kolizi strach vyjet a vrátit se na tom okruhu. Měl jsem strach. Tak jsem to překonával. Já jsem měl jenom jeden jediný den, kdy jsem mohl jezdit. Neměl jsem jiný. A byl jsem v půlce. Znovu jsme se potkávali s tím klukem na dráze. Na stejné motorce jezdil stejným stylem. Nic se nesměnilo, protože měl tohle myšlení. Já se svým, on s jiným. Tak to bylo. Ve sboru se může stát, tak neútočím na nikoho, že já jsem zrovna ten, kdo dodržuje pravidla, Ale je to tak prostě, že můžeme mít, jsme lidé a dochází ke kolizím, může dojít. Ale teď tam přichází strach. Já jsem měl strach. Pokud je to strach, který je z Boha, boží bázeň, beru tak, že když lezete na skálu a je hodně vysoká, tak máte strach se nahnout. Protože víte, že vám jde o život. Uklouzne vám noha, víte, jak někteří dělají selfiečka, spadnou, zabijou se. To je nebezpečné, to je dobrý strach. To je v pořádku. Když prostě bych měl strach opustit svou ženu, no tak jasně, protože to je Bůh, já jsem něco slíbil, to je jeho. Ale když mám strach v něčem pozitivním, dávat do pořádku vztahy, milovat někoho, odpustit, tak to je strach, s kterým musím já bojovat. To je můj úkol. To je náš úkol. Na obou dvou stranách. Není to jinak. Zase nikoho nějak neobvinuju. Je to, mluvíme o pokání, o mysli. Jde mi skutečně o mysl a Bůh ať si vede každého z vás. Co není z Boha, musíme přemáhat mocí Božího ducha. Jak dalece budeme čelit strachu? Ježíš šel na kříž. Kam dojdeme my pro své bratry a sestry? Máme verše, že máme položit život. Nebudu diskutovat dál. A tady pořád zdůraznuji, moc bych si přál, abyste si nemysleli, že sbírám body do dalších voleb, pokáním asi těžko, ale různě. Takže mluvíme pořád o pokání. A když je pokání, tak pokání je vždycky z hříchu. Vždycky je to z hříchu. I to myšlení. Dávím na to pozor. Já tady mám kapesničky a mám teď cíl. Moje manželka chce se jí smrkat, jo? Nechce, ale řekněme, že se jí chce smrkat. A nutně potřebuje kapesníky, potřebuje, abych ji zachránil, jo? A já, jako to známe, vezmu kapesníky a chci jí poskytnout to, že já mám to, co ona potřebuje a mám lásku, mám úctu, chci jí pomoct. A já vezmu, namířím na ní, doufám, že netrefím teda Adama. A hodím. S nejlepší chutí, s nejlepším zacením, s mýma možnostmi, je to lehké. Jo? Zkusím hodit a trefit manželku. Ona neví, já jsem to nedomlouval. Jo? Vidíte? Netrefil jsem. Já jsem netrefil. Já jsem měl dobrý zájem. Já jsem měl rád toho člověka. Ale já jsem zhřešil, protože hřích je minutí cílem. To, co jsem já udělal, já jsem, jak střelíte šípem a netrefíte desítku, tak je to hřích, tak je to, to je mluva, která se používala, když se psala Bible. A to je hřích. Já jsem nemyslel nic špatného a minul jsem se. A teď je třeba udělat změnu smýšlení, že bych tam asi měl zajít a ty kapesníky dát, že? Když to prostě jsem mohl odhadat jako technik, že to bude v háji úplně. Že tak, to jsem nevěděl. Takže změna smýšlení. A teď prosím vás, nevylekejte se, další obrázek. Výborně. Já jsem strojař. A tohle je moje mládí. Vracíte se rádi k mládí? Já jsem byl kluk vždycky malý. A jak byly auta kolem paneláku, tak já jsem ke každému chodil. A jak bylo to okýnko u řidiče, tak jsem si vždycky stavil na špičky a díval jsem se na ten tachometr, kolik to auto jede. Mě nezajímalo CO2. Mě zajímalo, kolik jede. Jo? A vždycky jsem se díval a vždycky jsem s úžasem sledoval ty poslední prostě čísla. A tak budeme přemýšlet o mé mládí. Vaše mládí taky. Trabant, jej. Wartburg, Olcit. Fiat, polsky. Žiguli, toho jsem měl. Leninovy sáně, Moskvič, pamatujete? Volha. Kdo si pamatuje Volho? Modré majáky, veřejná bezpečnost, žluto-bílé, jako policajti, jo? Pamatujete? V3S-ka, kdo byl na vojně? Jasně, V3S-ka, ta projela všechno. To byl rachot a moc to nejelo, ale jelo to, no. Na stavbě jsme dělali a jeli jsme s dvěma paletama, dvěma tunovýma paletama nějakého cementu do mírného kopce v Koznicích. Skoro na kole nás předjížděl, to bylo hrozné, jako. To bylo hrozné, to vůbec nejelo. To v terénu bylo skvělé, ale na silnici nic moc. Avia, ta už jela 80, to bylo proti tomu a bylo super. Tatra, Lias. Co mají společné? Proč? Je to zase o sboru, není to o autech. Tady ti, co ho vymysleli, Trabanta, bylo po válce. Byla bída. Po válce není jako veselo. A chcete si koupit stroj? Protože nemáte jak cestovat. Nemáte jak jet za rodinou, tak něco potřebujete, všechno je rozbité. Tak potřebujete auto, které je jednoduché, levné a dostupné. A protože není moc oceli, no tak je z bakelitu, protože ocel je drahá a musíte stavět něco podstatnějšího než auta. Tak vymyslíte trabant. Dobré, na začátek, velmi dobře vymyšlené. A dneska vidíte, co sledujete cestopisné filmy, žluté trabanty, pamatujete, jak přes Afriku cestujou? A když se jim pokazí motor, tak vezme brašnu, dva chlapi to přebulí na bok, rozdělají tři čtvrtě auta, zase ho složí a jdou dál. Jo? Neuvěřitelné. Takže to mělo svoji myšlenku. Ale čas ubíhal, už nebylo po válce, už bylo dost oceli, už lidem nestačilo jenom z bodu A do bodu B, smrděli ty trabanty, to víte, nemělo to výkon a tak dále. A ti konstruktéři ustrnuli a dneska trabant neexistuje. Neexistuje. Celá fabrika do kytek. Prostě neexistuje. Neexistuje Warburg, neexistuje Olcin, neexistuje, někteří z nich mají velké problémy, Tatra naštěstí existuje. A když se podíváte, i tady tohle auto, v tom jezdili policajti, 100 koní v té době, to už není dneska, nekoupíte, nebo mají velké problémy, ti, co ještě vůbec existují. Lias. Pamatujete Liasku Paříž-Dakar? Byla velmi úspěšné auto. Kde je dneska? Není. Další slide. A tady bude top. No, šup, další. Tatra 603. Pamatujete Gustava Husáka? Pamatujete nejvyšší členy vedení UVKSČ, kteří jezdili v takových autech? Někteří jsme toužili, aby jsme mohli na svatbě jet tímhle autem a svést se. Doporučuji, doma si udělejte a vygooglujte si reklamu v době, kdy to auto vznikalo, jak udělali reklamu, jak to auto funguje. To je super. Vzadu, 8válcový motor, velký výkon, nebudu aerodynamika, pérování, super. Kde je dneska? V muzeu v Tatře Kopřivnici. Myšlení těch lidí ustrnulo a pro dnešní svět se tohle řešení nehodí. Neosvědčilo se. Nikdo ho nechce. Jdem dál. Tohle mělo skákat po jednotlivých obrázcích, takže to ztratilo kouzlo. Ale je to můj hřích, takže musím se s ním smířit. Tohle, já jsem motorkář. V té době Java, jezdilo se mistrovství světa na Javách. 350-ky, 500-ky. Naši kluci jako František Šťastný, Gustav Havel, toho byste mohli znát, Giacomo Agostini, to je jeden, který má, to je úplně špička prostě, když se podíváte zpátky na závodních motorkách, tak v té době, to jsou 60. roky, na našich motorkách kluci jezdili mistrovství světa u nás v Brně, na ostrově Man, všechny ty okruhy, co jsou, jezdili na našich Javách. A v té době žil i tenhle pán, Japonec, tak už je to jasné, je to pan Honda, jo? Nemělo to tam být, no. A tenhle pán v té době se učil od nás, jak se dělají motorky. Jako skutečně, to není žádná sranda. A teď, já jsem si koupil motorku Honda, mám, osobně tak vím, největší výrobce na světě. A proč to šlo do kytek? Nějaký soudruh rozhodl a řekl, socialistický člověk nebude jezdit na motorce, bude přece jezdit autem. A tak Java stárla, Java končila a dneska díky Indům, kteří to koupili, to ještě jakž tak existuje, ale je to velmi problematické. S touhle Hondou, která máte dealerství na celém světě, ho nejde srovnat, stovky světelných let. Jenom kvůli tomuhle myšlení. Oni nebyli špatní, oni nebyli hloupí. Jedeme dál. A teď skončíme se, no, škoda, ne v pořádku, jedeme dál. Tam neměly být ty barevné, ale je už to prozrazené, je to zase můj hřích. Takže, Efeským, prosím, není na to čas, protože to by bylo hluboké, doma vezměte, přečtěte si to v klidu každý sám. Ať vás Bůh osloví. Já jenom říkám tady tuhle věc, že když čtete a budete číst jenom ty první verše, já zdůrazním jenom tady ty tři. Odložte dřívější způsob života, staré lidství, které hyne klamnými vášněmi. Obnovte se duchovním smýšlením. Tohle je pokání. Tohle je přesně pokání. Tam není to slovo napsáno, ale tohle je pokání. Ze starého, nějakého lidského, k duchovnímu, k božímu. To je to, k čemu směřuji. A když budete číst doma a přemýšlet, jak vy svůj život žijete, každý přemýšlíme o sobě, ne o svém bratru, jak to dělá špatně. o sobě. Když to všichni budeme dělat dobře, tak to bude super. Tady je, uvědomme si, že není sranda ve sboru. Nedopřejme místo ďáblu. To neznamená, kdo je to, ale když nebudeme mít někde ty boží věci, se tam nasáčkuje ten druhý. A my mu nemáme dopřát místo. Líbí se mi tady jedno pokání v praxi. To je tady ta 28. verš. Kdo kradl, ať už nekrade. Pamatujete za komunistu? Nebudeme diskutovat dál. A je otázka, kdo krade? Používáš služební auto? To je, jak máš? Odvádíš daně? Nebo to jenom si představuje, že někdo přijde s páčidlem k trezoru k bance? Už o krádeži se dá docela dost uvažovat. Jak pracuješ pro svého zaměstnavatele? Jsi o hodinu pryč? Dřív doma? Nechám to na vás, ale to není dogma. Není to, jenom přemýšlíme, že to je široké. To není jenom, že ukradu něco. Beru něco, co mi nepatří, někomu, kdo na to pracoval. A říká se kradl. Píše se v Biblii. To je zajímavé, že tam píšete o krádeži. No, mu se to nějak líbilo. Hodilo se mu to. Potřeboval to víc než ten druhý. Ne, tam je krádež. Dokradl, ať už nekrade. Ale za tuhle větu nezískáte Nobelovou cenu. Ale ať raději přiloží ruce k pořádné práci. U nás na Pražské někteří se udřou k smrti a minou cíl, který je psaný. Nestačí jenom nekrást a pracovat. To je pořád málo pro život. Pracujeme proto, abychom mohli žít. Nepracujeme na to, abychom se zedřeli a umřeli. To není takhle. Takže teprve boží prst, boží ruka zůstává v tom posledním verši. Aby se měl o co rozdělit s potřebnými. Takže máš pracovat, už máš to srdce, že vidíš potřebného, nikdo ti ho nemusí ukazovat. A ty víš, že se máš ještě rozdělit, nepotřebuješ nikoho, kdo ti to bude mluvit. A to je výborné, to je boží. Nazýváme věci svým jménem, činíme pokání, nevytáčíme se, změníme způsob svého smyšlení, pracujeme a rozdělujeme se s druhým. A tímto bych, už je to dlouhé, chtěl bych, aby jsme skončili a chtěl bych vás moc poprosit, abyste to zvážili sami před Bohem. Jak si doma budete číst to Efeským, o to vás prosím, jestli to není příliš moc, abyste uvažovali nad svým životem. Chtěl bych, aby jsme měli pěkné vztahy. Aby slovo, které řekneme, aby platilo. Chtěl bych, aby ten sbor byl příští rok, druhý, třetí, aby byl tím správným směrem. Nejde mi o místo, kde jsme. Jestli jsme tam, nebo tam, nebo tam. Jde mi o směr. Když to jde dobrým směrem, má to smysl. Přiložme ruku, aby to šlo dobrým směrem. Amen.
Máme před sebou modlitební chvíli. Já vás poprosím, aby jsme zůstali sedět a každý sám v tichosti ve svém srdci jsme mohli reagovat na slyšené kázání. A zároveň poprosím a vyzvu o dvě modlitby tady u mikrofonu Bohouše Jirsáka a Věrku. Po těchto modlitbách poprosím ještě o jednu píseň chválící skupinu.
Děkujeme ti, Pane Bože, za dnešní neděli. Děkujeme ti za slovo, které k nám promlouvá. A prosíme tě, abychom ho nebrali nadarmo. Ty víš, Pane, sám a ty sám vidíš jenom do našich životů, jak na tom jsme. A prosíme tě tak, abychom pokání, které činíme, činili z upřímného srdce, protože jinak to nemá žádnou cenu. Prosíme tě, abychom tak slova promiň, odpusť, nebrali jenom formálně, jako už folklor, který patří k řeči. Ale jestliže už ta slova vyslovíme, abychom opravdu potom následovali jiným způsobem, abychom měnili své postoje, měnili směr. Pane Bože, my ti tak děkujeme za to, že máme tento sbor, že zde můžeme být, že nás zachováváš a že zatím se můžeme scházet i přes všechna ta opatření, která jsou spojená teď s touto nemocí. Prosíme tě tak, Pane, aby si při nás věrně stál, vedl nás a vyučoval nás tak, jak ty to sám chceš, a abychom tak to měli činit, konat, a abys ty tak byl uprostřed našich životů. Děkujeme ti ještě jednou za službu Marka a prosíme, abys nám tak to slovo požehnal. Amen.
Drahý Pane, děkuji ti za dnešní dopoledne. Děkuji za to, že jsme mohli být u tvého slova. Děkuji za to, že nás chceš vyučovat a že nás vyučuješ. Děkuji za to, že nám dáváš milost dělat pokání. Děkuji za to, že chceš, abychom tím, že činíme pokání, k tobě měli blíž. Děkuji, že chceš, abychom se ti líbili. Odpust, kdykoliv to neděláme, kdykoliv si vymýšlíme různé důvody, kdy si myslíme, že ten druhý má přijít první. Děkuji za to, že nás můžeš moc rád. Tak vyznáváme, že mnohdy tě prosíme o pomoc a pak si sami říkáme a sami se chlubíme, že jsme něco sami udělali. Ne, že ty jsi nám pomohl. Prosím, buď s námi. Předcházej nás, aby mezi námi byla cítit a vidět tvoje láska. Amen.
Já ti taky, Pane Bože, prosím, ty vidíš naše srdce a ty jsi nám všem tolik odpustil. Šel jsi na kříž, z tvé strany je všechno dokonalé. A tak se před tebou skláním a prosím za můj život, za tu moji zbožnost, kde jsem to v uvozovkách dotáhl, aby si mi odpustil, aby si proměnil mé smýšlení, když budu jezdit na motorce, budu v práci, budu v rodině doma s manželkou, s dětmi, když budu tady ve sboru. Prosím, aby ten tvůj prst, tvůj život byl vidět aspoň z části v mém životě, v životě tohoto sboru. Tak nám odpusť mi, Pane, že mnohdy neslyším tvého ducha, že si dělám svoje a přál bych si, Pane, aby tenhle sbor byl takový, že když přijde někdo zvenčí nevěřící, že tady uvidí tebe. Tak nám dej lásku, smíření, pokoj, jednotu. Amen.
jsi náš Pán, zpíváme si Bůh, jsi náš Pán, ať každý ví, jak nádherný jsi Pán.
Naši společnou bohoslužbu ukončíme písní z křesťanského kancionálu Píseň číslo 445, o vezmi ruku moji. Píseň číslo 445, o vezmi ruku moji. Přeji vám všem požehnanou neděli.
Prosím vás, abyste povstali k požehnání. Ať Hospodin ti žehná a chrání tě, ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv. Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Amen. Příjemnou neděli. Thank you.